موندو ديزاين مع ابراهيم النبلي.
عسلامة، مرحبا بكم موندو ديزاين، موعدكم الاسبوعي مع التصميم مع المصممين كما العادة. نشوفوا مع بعضنا تجارب جديدة، نشوفوا مع بعضنا حكايات جديدة يخصوا الديزاين. اليوم افيك اون تيماتيك اسي سبيسيفيك اي اسي سبيسيال اوسي. هذا الكل نشوفوا مع بعضنا اليوم. قبل ما نبدا نذكركم تسمعوا فينا على 103.6 في توصل الكبرى، على 104 في صفاقس، على 91.1 في سوسة، كما تنجموا تفرجوا فينا على الفيسبوك في صفحتنا اكسبريس اف ام والشي يوتيوب اكسبريس اف ام. كيف كيف تو سويت لو سومير. اليوم في الديبا نحكيو على لا ريغيرش سيانتيفيك، البحث العلمي في التصميم في تونس، ايتا دي ليو اي روتور سور لي اكسبيريونس انستيتوسيونيل. نحكيو اليوم اترافير لا ريفو ديد دو ليسبات اي لاسوسياسيون تكتيك. هذا كل نشوفوه من بعد مع ضيوفي. قبل هذا كولتور ديزاين مهدي ابو بكر، نخليه من بعد يقدم الفقره نتاعو. قبلها لو ديزاينور، اليوم باش نشوفو علاش احنا شبينا. قبل هذا يا جيو ديزاين مع هنا شابي، اليوم باش نشوفو ديزاين بور توس لي 30 غلوريوز لا سوسيتي دو كونسوماسيون. لكن كما العاده نبداو افيك ديزاين اكتو.
ديزاين اكتو،
ديزاين اكتو كيما كل اسبوع نشوفوا الاكتواليتي، اش عندنا في الديزاين، اش عندنا في التصميم. اليوم باش نحكيوا على في اطار لو ديبا اي لا تيماتيك نتاعنا اليوم على لا ريغيرش سيانتيفيك. نحكيوا على اون كونفيرونس اورغانيزي بار تاكتيك، لاسوسياسيون تاكتيك اللي باش نرجعوا نحكيوا عليها من بعد، انتيتولي لا ريغيرش اون ديزاين اون تونيزي ايتا دي ليو اي بيرسبكتيف، واللي باش نستقبل فيها تو سويت اقبال شرفي عيادي. مدام اقبال، مرحبا بك.
اهلا وسهلا،
مرحبا بك مدام. مرحبا بك. نذكر مدام اقبال شرفي عيادي بروفيسور اون ديزاين لانستيتيو سوبيريور دي زاري ميتي دو سفاكس اي ممبر فونداتريس دو لاتيد لاليونس تونيزيان دي ديزاينور اي دو تاكتيك اوسي تونيزيان اسوسيشن اوف نوليدج تكنولوجي انوفيشن اند كرياتيفيتي. هاكا مانيش غلط
بالضبط.
دونك مدام اليوم نحكيو على اون كونفيرونس انتيتولي لا ريغيرش اون ديزاين اون تونيزي ايتا دي ليو اي بيرسبكتيف. كان من الاول ساعه نقدموا لا كونفيرونس هذه ومن بعد نحكيو شويه على لي زوبجيكتيف نتاعها.
تخيل بي الكونفيرونس هذه ريغيرش اون ديزاين اون تونيزي ايتا دي ليو اي بيرسبكتيف جيت ان فيت بور كوروني اون سيري دونك دو سيمينير كانوا في جابس صفاقس سوسة. انا دونك بارتو دونك ايشانجي افيك دي زونسيون معانا دونك في البروجي كون ترافاي دوسو دوبوي ماتنون بلوس كو دو زون نخمو في كومون ستركتوري ريشيرش اون ديزاين اون تونيزي. لي زام بارتنير معانا une équipe dynamique d'enseignants, donc on a eu l'idée de proposer cette conférence sur l'état des lieux de les perspectives recherche en design en Tunisie qu'on a fait Isa Manouba. Et c'est pour cela donc Tactic est aussi notre partenaire bien sûr fait l'événement qui est programmé la fin décembre. Après on a décidé donc de reporter un tout petit peu pour fin janvier pour avoir donc haka pour toucher plus de public etc.
Ben هنا مدام قبل لو كان نحكيو شويه على لي زوبجيكتيف نتاع اون كونفرنس باغي، معناتها شنو هي نجم يكونوا الاهداف من خلال اون كونفرنس كيما هذه تتناول بالبحث ولا بالطرح على البحث العلمي في التصميم اللي هو حاجه مهمه ياسر.
والله الحقيقة هو الريشيرش ان ديزاين كيما توت انفان توت لي ريشيرش في دوتر دومين يلزم تكون عندها اون سيرتان ايدنتيتي اي il faut repenser bien sûr pour la structuration de cette recherche il faut la repenser de forme معناها il faut que les chercheurs en design eux-mêmes يخمو comment la structurer, يطوروا فيها, etc. Et puis, on a un autre volet très important sur la réflexion. Il faut couper avec les frontières entre les pratiques design ou théories du design. Donc, l'idée principale donc, du séminaire, de la conférence, le partage d'idées, etc., c'est justement de plaidoyer donc, pour une recherche d'abord tunisienne dans le sens à des problématiques locales, une identité locale, etc. Et aussi pour dire qu'il faut en quelque sorte commencer à avoir maintenant notre propre stratégie, notre propre discours scientifique qui émane déjà de nos pratiques mêmes. Ça m'a révélé que le va-et-vient entre nous, les pratiques et ce qu'on est en train de réfléchir, voilà, d'écrire, voilà, de modéliser en tout cas.
Voilà.
Ça m'a une autre donnée très importante, un des objectifs de ce séminaire,
oui.
C'est de réseauter en fait les chercheurs en design. Et ça, c'est très important. Jusque-là, برشا فينا ما نعرفوش بعضنا, ما نعرفوش عشان نخدمو, les actes de recherche, etc. Donc, c'est une des occasions qui doit être multipliée. Donc, باش نتعرفو أكثر على les chercheurs en design en Tunisie.
واضح, واضح, مدام قبيلة, يعطيك الصحة. دونك نذكروا الموعد نهار 24 جانفي, المكان.
في إذا دونك في منوبة في الأنفي, دونك قرطاج الحضارة, مرحبا بكم.
شكرا ليك, يعطيك الصحة, بالتوفيق ليك مدام قبيل, إن شاء الله ليك ولكل الناشطين في تكتيك على الخدمة الكبيرة اللي خدموا فيها, يعطيكم الصحة, بالتوفيق إن شاء الله.
جيو ديزاين,
جيو ديزاين, موعدكم كما كل اسبوع مع هنا شابي. هنا مرحبا.
عسلام ابراهيم,
مرحبا بك هنا. دونك اليوم باش نحكيو على لانتيتولي نتاع الروبريك نتاعك اليوم, ديزاين بور توس لي 30 غلوريوز اي لا سوسيتي دو كونسوماسيون.
ايفيكتيفمون, بعد ما حكينا على الحرب العالميه الثانيه وحكينا على لا ديكولونيزاسيون, وقيت باش نحكيو على لي 30 غلوريوز. وما ادراك ما لي 30 غلوريوز, اللي هي بيريود نتاع قوه وكروسونس ايكونوميك, بيريود نتاع زياده في النيفو دو في بعد الحرب العالميه الثانيه, واللي هي البريود بلوز او موا من 1945 1975, واللي جاو فيها لا جينيراسيون دي بومور. الحكايه الكل هاي البريود هذه كانت بريود نتاع ريكونستيتيوشن, نعاودو نبنيو ونعاودو نلانسيو ليكونومي, وكانت غلوريوز خاطر لي زانتيس ايكونوميك الكل نتاعها كانوا في العلالي. وديزاين هوني لقى بايو, خاطر في عالم ولات فيه لا سوسيتي كلها دو كونسوماسيون d'industrialisation massive, ou le marketing, ou les oubliés de l'immune de l'issar dans l'entreprise. Il fallait à nous amener des objets du quotidien, de la classe moyenne, et les oubliés de moujouda. Ou on y a ou le mouchkla bdait bad l'harb l'alame et athénia, et y a kvesh pinsak nous l'abbé de la classe moyenne, fidiar les éca, accessible m'un côté flous, ou heda et les khala barja des architectes ou des architectes d'intérieur, y khdmo à la notion de l'habitat rationnel. Ou à welhom, الأستاذ العظيم لو كوربوزيي.
نعم.
السيد هذا اللي تالمون راسيونيل وصل لعمل اون كابين دو فاكونس في 16 متر كاري. وعمل زادا لا سيتي راديوس في مارسي. اللي فيها كونسيبسيون سبيسيفيك تخلي لو ماكسيموم نتاع لا لوميير دو جور تدخل باش نجمو نتمتعو به. وأصلا حاول يخمم في الصغار, فيو لو بوم دو لانسونس اللي كان موجود وقتا بعد الحرب العالمية الثانية, وخمم زادا حتى في اسباس دو جو و ايكول في السطح نتاع لا سيتي. هذه ننصحكم براو شوفوها على سيتي, فيها بوكو دوتر ديتاي. في هالبيريود زاد البوفوار داشا طلع, دونك دوكو الكهرباء بدات تولي اكسيسيبل, وبدات تولي فيها لا نوسيون تاع اون دوا كونسيفوار بور سيدوير, باش كل واحد يحس روحو سبيسيال بكهربته. مع لونسمون تاع كهرباء كيما الكاتريل, لا دو شيفو, لا كوكسينيل, اللي هما توا ولاو ليميت دي فواتور دو كوليكسيون, اما هما اليبوك صغار اكسيسيبل كولوري وليميت هاك الفورمات شويه كيوت. حاجه اخرى في البيريود تاع لي 30 غلوريوز اللي تبدل زاده هو الاب تاع استعمال عمق البلاستيك اللي توا هانا نعانيو فيه, اللي الى بوستي لا برودكسيون اندستريال ان ماس, واللي هزتنا من بعد للبوب ارت. هذا ايبيزود جيت نحكيو فيه المره الجايه. اما عطانا دي زوفر ياسر مزيانين كيما الكرسي تاع عمك بونتون, لا شيز بونتون اللي وراسكم تنجمو تقعدوا عليها ويقعد ايكيليبري. صحيح تخوف شوية, أما والله هذيك سي اون دو سي برويس اللي هي الي ستابل, أباغ اللي هي متكونة من قطعة واحدة تتخدم كلها في ان سول مول, دونك فاسيلمون نجم ال دوا اتر اندستريالزي اي فوندو, خاطر فاش برشا وقت. من الحاجات اللي تبدلت بعد الحرب العالمية الثانية واللي كانت ان شونجمون سوسيال تري امبورتون كبير وقتها, اللي المرأة خرجت تخدم. اي دوكو مادام المرأة خرجت تخدم يلزمنا نعاونوها, وهذا اللي نتج عليه ظهور برشا نوعيات نتاع الكتروميناجي غران فورما ولا بوتي فورما, اللي خلاو لي ديزاينور ولي انجينيور يخدموا على فوا على بلوزيور فورم, بلوزيور كولور, بلوزيور ديكلينيزون, وزيد على بلوزيور سيستيم و بلوزيور سوليسيون و ميكانيزم. هكاكا لا ميناجير تقعد ديما تلوج على التوندونس وشنو هي الحاجه اللي باش تعاونها اللي اجد وتعاود تشري. هذا الكل بيان سور كل مره نصنعوه باكاجينغ جديد وشارت جرافيك جديده pour attirer l'attention à nouveau et pousser à la consommation. Les 30 glorieuses خليو اثر كبير حتى لليوم باللي زوبجي اللي دايرين بينا بالكوتيديان بالكراهب بالموبيليا وحتى لي بيتي ديتاي اللي نشوف بهم. والبريود هذه ساهمت برشا في حاجه اسمها لا ديموكراتيزاسيون دو ديزاين.
ميرسي بوكو هنا شبي كانت هذه جو ديزاين. احنا ملتقانا كيما العاده الاسبوع القادم.
Le designer.
في تونس منذ سنوات عديدة ولا يومنا هذا فما العديد والعديد من برامج التكوين والمصاحبة للمصممين والحرفيين التوانسة من خلال استراتيجيات لمؤسسات حكومية تعنى بالقطاع هذا وبتمويل من صناديق دعم وخطوط تمويل داخلية وخارجية. والهدف من البرامج هذه هو النهوض بقطاعي التصميم، وهنا نحكي على تصميم المنتوج وقطاع الصناعات التقليدية من خلال توفير كفاءات قادرة على المصاحبة والتكوين ومرافقة مصممين وحرفيين باش يكونوا قادرين على تصميم منتوجات قابلة للتسويق في الأسواق الداخلية وخاصة الخارجية. هذوما الكل مبادرات باهية ويعطيهم الصحة القائمين على توفير التمويلات والكفاءات المكلفة بالتكوين واللي هي في أغلبها باش ما نقولش الكلها تقريبا كفاءات أجنبية. وهوني سؤال، علاش ما يتمش التعويل على كفاءات تونسية ومصممين توانسة كمكونين ومصاحبين في البرامج هذه؟ يمكن 20 سنة التالي أو أكثر كانت الخبرة تنقص المصممين التوانسة بحكم أن السوق التونسية في الميدان هذا ما كانتش منفتحة على الأسواق الخارجية كما توا، وكانت الخبرة في التسويق والتصميم محدودة بالنسبة للكفاءات التونسية. وقتها كان من المعقول والمنطقي الاستنجاد بخبرات أجنبية من أوروبا أمريكا وغيرها من الأماكن المعروفة بكفاءاتها المتطورة في عالم التصميم باش يعاونونا للنهوض بقطاع في تونس وفتح أسواق جديدة للمنتوج التونسي سواء كان في تصميم المنتوج أو في الصناعات التقليدية. اليوم المصمم التونسي تبدل وتطور وحسن من كفاءته وأصبح صاحب خبرة باهية من خلال انفتاحه على تجارب وخبرات خارج تونس. الأسواق اللي لبرا فهموا الشيء هذا ولاو هما يستنجدوا بخدمات المصمم التونسي واللي ولا قادر على تصدير خدماته وخبرته. ولكن الغريب في الأمر هو أنه الأسواق الداخلية وبالتحديد المؤسسات القائمة على برامج التكوين المصاحبة مازالت ما فهمتش الشيء هذا، وباقي كيف نحطوا برنامج النهوض بالقطاع نخموا في جان وبيير وبوكارتلا. يظهر لي وقايت باش مؤسساتنا تولي تعول على كفاءاتنا التونسية المطلوبة في الداخل والخارج، نعطيه أكثر ثقة لأولادنا، نستحفظ على العملة الصعبة متاعنا وخاصة النقص من التبعية للآخر اللي ما يفوتناش لا في الكفاءة ولا في الخبرة، وهذا بشهادة الآخر بيدو. كلامي هذا ما هوش دعوة للانغلاق على الذات ولا لنبذ تجارب مختلفة، أما هو انفتاح الآخر المطلوب على تجاربنا نحن والعلاقة اللي لازمها تولي علاقة شراكة مش علاقة تبعية. ديما تخرجنا نحن اللي ما نفهموا حتى شيء واللي جاينا السيد من بلاده وجايب معاه شكارة علم، وقت اللي احنا اليوم ولا عنا من الكفاءة والخبرة ما يعبيله شكارته.
كولتور ديزاين.
مهدوش مرحبا بك.
مرحبا ابراهيم، مرحبا بالمستمعين.
مرحبا بك مهدي، كما كل اسبوع كولتور ديزاين ضيف جديد وتجربه جديده، نخليك ترحب بضيفك.
عايشك ابراهيم. كولتور ديزاين دونك في معناها العام تهتم بالثقافه وبالتصميم ومرات بالثقافات اللي جايين من التصميم. اليوم عندنا ضيفه خاصه avec un parcours particulier واتيبيك. اليوم ضيفتنا هي أنس محيرسي. قبل ما نحكيه مع أنس باش نحاولو ان اندريس ان بو لو بورتريه تاع أنس. دونك أنس محيرسي مديرة فنية مختصة في البراندينغ والغرافيزم. بدات مسيرتها في تجربة فريدة مليئة بالتحديات والنجاحات. أنس بنت عن ديبلومات، عاشت طفولتها متنقلة بين بلدان العالم اللي ساهم في تعزيز حسها الفني والوفيرتور سور لي زوتر كولتور. دونك بحكم لا ديبلوماسي أنس بدات قرايتها كأرشيتيك دانتيريور في الأكاديمية الهندسة الداخلية في لبنان اللي هي معروفة باسم لالبا. تصح الله لأنس لي دينوميناسيون. ومن بعد أنس كملت قرايتها الا فينالمون شانجي دو باركور من الديزاين اميناجمون مشيت فير لو غرافيزم وقرات في كما تقول هي ببسعدون معهد العالي للفنون الجميله بتونس وين على اوبتونو سا ليسانس ان غرافيزم بعد الا اي لا شانس اي غراس ا سون باركور de passer à une très grande école, qui est l'école Estienne Fibéris, une école très réputée. Win, elle a eu le diplôme supérieur d'art appliqué en design et en stratégie de communication, ou trace dans la direction artistique. بفضل غرامها الكبير و سا غراند كيوريوزيتي خاضت تجارب متعددة حول العالم. وين elle a fait des stages في إسبانيا, في المكسيك, في اليونان. وقامت plusieurs projets en freelance في مسيرتها الدراسية et professionnelle. Donc, تومو حقادها العمل في des grandes agences et avec des marques les plus réputées. خدمت dans des agences اللي هما spécialisées dans le design des restaurants et des hôtels, surtout avec un groupe, le groupe actuel اللي هي تخدم معها. تميز خدمتها باعترافها الواسع وتعرفت بالكدا خدمتها وعرضت دي ترافو اللي هما entre le graphisme et les arts بصفة عامة dans des galeries في لندن pour des expositions réservées au graphisme où son travail a été édité في برشا des livres spécialisés qui m'a زادة ربحت plusieurs concours في باريس فهمتوا اللي رغم صغر سنها c'est une personnalité très inspirante. William, notre invitation, elle est consacrée à ce profil atypique li ahna yesser farhanin bi ala khatro d'abord c'est une tunisienne ou cosmopolite ou la haja thania li lyoum grâce à toute cette formation elle exerce un métier qui est très particulier dans un domaine li houa normalement win on se pose la question si il a une place si le designer a une place dans ce domaine-là, elle est le domaine de la restauration et de la nightlife ses femmes. Donc, Lyoum Ons, elle dirige entre Hong Kong et Bali, Smatoni Bilkde, entre Hong Kong et Bali, elle fait la direction artistique d'un groupe de restauration et d'hôtellerie. Donc, ils ont l'air dit Manahki Barsha, ou Bishnaadi, le Kilmal Ons. Ons, marhaba bik.
Merci pour l'invitation.
احنا اللي ميرسي خدينيك بوندون تي فاكونس دونك بي باش نبداو بالاسئله الكلاسيكيه ونمشيو بشويه بشويه مي لو فيت دافوار فيكو دون بليزيور باي معناتها انت ما اخترتش باش تعيش في برشا بلدان المهنه نتاع الوالد نتاعك هزتك باش تعيش في في بليزيور باي كيفاش الى انفلونسي تا فيزيون اي تا مانيير دو كريي.
Je pense déjà quand tu vis dans un milieu cosmopolite, c'est important de comprendre que sociologiquement, économiquement, politiquement, chaque pays a vraiment des enjeux différents. Et en fait, la communication, elle dépend vraiment de ces problématiques-là. Donc en fait, plus tu bouges, plus tu te rends compte que en fait, tout est multidimensionnel, tous les enjeux sont spécifiques. En tant que designer, il faut que tu comprennes que les codes ne s'appliquent pas partout de la même manière. Et donc, en fait, ça te permet vraiment de comprendre que même le design va changer par rapport à son contexte, d'où il est, par où il est perçu, comment il est vécu. Et ça te permet vraiment de comprendre qu'il faut toi aussi que tu t'adaptes. Que tu t'adaptes aux cultures, que tu rencontres les personnes, que tu comprennes aussi comment ils vivent, leurs traditions, leur culture, ce qu'ils aiment, ce qu'ils apprécient, les tabous aussi. Donc en fait, je pense que ça t'enrichit toi humainement et surtout en tant que designer, tu as des solutions graphiques ou artistiques ou visuelles qui sont parfois chopées d'un pays à un autre, avec d'une vision à une autre et ensuite ça crée quelque chose de beau dans ton design global quoi.
تيظهرلي لو شانجمون دو ليو اي ديسباس اي دونك دو بروجي حاجه تيظهرلي تعاودت بهم معناها واحد لا سيت جيمناستيك ديسبري باش كل مره يلقى روحه دون ان انفيرونمون يظهرلي هذا سي لو بروبر اوسي دو ديزاينر دونك انت است كو تو استيم كو لو فيت دو اللي انت مشيت فير لو ديزاين واللي هو لو ديزاين است كو تعتبره اليوم كوم اون ديسيبلين ولا allez معناها نيون با بور دي مو كوم اون فيلوسوفي دو في معناها
Je pense que c'est beaucoup de choses de design. Pour moi, c'est une philosophie. Pour moi, c'est une manière d'être. C'est presque un filtre. C'est une lentille que tu mets dans tes yeux parce que tout change quand tu es designer. Comment tu penses, comment tu observes, comment tu parles, comment tu communiques autour de toi. Tout est filtré différemment, en fait. Mais évidemment, c'est aussi une démarche. Donc, il y a toujours une réflexion derrière, la recherche. Et c'est aussi une discipline. C'est vraiment c'est quelque chose de technique. Il faut vraiment une expertise pour répondre à des solutions et donner du sens à certaines choses autour de nous. Donc, c'est important. C'est une manière de vivre.
Mais on se dit, on est en direction artistique. Dans des profils, on reçoit la notion de direction artistique. Marat, elle est utilisée facilement. Tu as été formée pour être directrice artistique, mais Amrak ma une carte lien, tu fais du branding ou elle du packaging ou le code. Donc, qu'est-ce que c'est la transition mène les identités visuelles, le branding, l'installation d'univers graphique vers la DA.
J'ai une formation de graphiste. Mais effectivement, le graphisme, c'est un outil de communication. Et il ne suffit pas, je pense, à tout créer autour de soi. Et quand j'ai fait le design graphique, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai une vision un peu plus globale, plus stratégique de la création. Et surtout, j'aime beaucoup collaborer avec des gens, des artistes, d'autres compétences autour de moi. Et je me suis rendu compte qu'en fait... le directeur artistique, c'est celui qui conceptualise n'importe quel projet artistique et qui va le soulever un peu pour ramasser toutes ses compétences autour de lui pour faire ce suivi de beaux projets. Et donc, c'est beaucoup de responsabilités. C'est aussi être un team leader. Okay. Et c'est ça qui fait que c'est beaucoup plus global, en fait, et ça correspond plus à ce que je recherche maintenant.
Cette globalité, Lyon... Le kit a fait Bali ou le groupe Léo a fait Hong Kong. Hakin Alioum, en tant que designer, diriger être le DA d'un restaurant ou d'un lieu de clubbing et d'événementiel. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais?
C'est incroyable déjà parce que c'est beaucoup de responsabilités. Moi, donc, je dirige une team avec moi de designers. Et en fait, c'est un peu la course entre la gastronomie et la nightlife. Il faut vraiment balancer. On a une identité qui est forte, mais il faut tout le temps mettre à jour, updater cet espace en fait, qui attire des millions de touristes chaque année. Donc, par exemple, le soir où ça fonctionne très, très bien, on a quand même 1000 personnes dans notre club et dans le resto, presque 200 personnes. Donc, en fait, le directeur artistique doit, lui, mener, on va dire, ses recherches pour faire en sorte que ces espaces soient toujours attrayants pour ces touristes, tout en respectant aussi les locaux, leurs traditions, leur manière de vivre, leur espace, évidemment, Bali, qui est une île incroyable. Donc, il faut créer toujours de l'attraction tout en respectant son espace. Et ça, c'est incroyable. Et évidemment, humainement, parce que j'ai une team, donc je dois travailler sur tous les jours.
Mais ce n'est pas désagréable d'être à Bali.
C'est pas désagréable du tout. Alhamdoulilah.
Ons, merci. Merci pour ce partage. Vous. Merci pour le temps.
Merci à toi.
قبل ما نتعديو للفقره الموسيقيه انا اليوم مش نختم فقرتي كما العاده ابراهيم مش تعصف شويه اليوم مش نذكركم اللي فما حاليا فما ان غران ايفينمون اللي هو ثقافي ودوره مهمه اللي هي تقدم اهم الفنانين والمجموعات الموسيقيه نحكي بيان سور على ايام قرطاج الموسيقيه اللي هي نتاج وفكره برشا محبين للموسيقى البديلة وقديش نحتاجوا للموسيقى البديلة واللي هي اليوم تجمع عديد الفنانين وبرشا مصممين كما حكينا المرات اللي قبل من لي غرافيست من اللي يخدموا في الاوديو فيزوال اللي يعملوا في الكوميونيكاسيون و توت لي ايتاب دان ترافاي دونك لي جي ام سي اللي بداوا نهار السبت ويتواصلوا حتى السبت الجاي هما ورشات ولقاءات وعروض دونك الموعد كما قلت لكم دي نهار السبت ويتواصل اليوم 24 جانفي دونك الليله باغ اكزومبل فما ان غران سبيكتاكل نتاع سيلم هف اللي هما يمثلوا الموسيقى البديله والبارح فما سبيكتاكل اللي تعدى اون سولد اوت من العروض المهمه نتاع بنجامي انا اليوم مون كو دو كور اي مون شوا سي لو سبيكتاكل دو عطاي المعاوي ظلال الاطلس اللي ننصحكم باش تشوفوه نهار الاربعاء 22 جانفي على الساعه 7 في مسرح الجهات. دونك نخليكم مع عطايل واللي بي موجودين وبرا تفرجوا في الثقافه وبرا شوفوا خدمه المصممين ونتلقاو الجمعه الجاي
ان شاء الله. ميرسي بوكو مهدوش على الصحه. قبل ما نتعدى الموسيقى حبيت نشكر زاد انس مره اخرى محيرسي ميرسي بوغ لو شوا مهدي وزيت اون فيغتي لان احنا كيف كيف راهو سي امبورطون دو فالوريزي زاد العباد اللي قاعده تخدم كيف كنتي وكيما باشا بوكو ديزاينور ان بو بارتو دو الموند نحكي على ديزاينور تونس بيان سور. ميرسي بوكو مره اخرى انس مهدي على الصحه مره اخرى. امشيو شوفوا جي ام سي الموسيقى
عطاي المعاوي ظلال الاطلس
ظلال الاطلس ونرجع
Le débat.
رجعنا لكم كيما كنا حكينا في السمير. اليوم نحكيو على لا ريغيرش سيانتيفيك. دونك نحكيو على لا ريغيرش سيانتيفيك اون ديزاين في تونس. ان ايتا اون فير اون ايسيي دو فير ان ايتا دي ليو ونشوفو شنو هما لي كونتريبيوسيون شنو هما لي اكسبيريونس زيدا اللي نجمو نرجعو نحكيو عليهم بارابور لا ريغيرش في تونس باش نجمو نحكيو في الديبا هذايا. معايا اليوم دو انفيتي انفيتي حاضره معايا في البلاتور باش نشرحها بها ونوتر انفيتي باش ناخذها معايا بالتليفون. نبدا الساعه مدام ريم عبيد مرحبا بيك.
مرحبا عايشك ابراهيم كيما العاده.
مرحبا بيك
مدام زكوي تري بيان.
مرحبا تشرفنا دكتور ريم عبيد ميتر اسيستونت اليس بات ريداكتريس اي ديريكتريس دو لا ريفو ديد اللي باش نرجعوا بعد ونحكيوا عليها. الريفو هذيا ديد ديزايني لونسينيومون انسيني لو ديزاين شنو هي الريفو هذيا منين جات الفكره نتاعها شنو هما اهدافها هذا الكل باش نشوفوه مع بعضنا. كيف كيف من بعد شويه باش ناخذ معايا دكتور وي ام شيخ روحو اللي هي ميتر اسيستونت اليزامس اللي هي الانستيتيو سوبر دي زار اي ميتي دو سفاكس اي كوفونداتريس اكتويلمون بريزيدونت دو لاسوسياسيون تاكتيك اون اسوسياسيون كيف كيف تخدم زاده على لا ريغيرش سيانتيفيك. قبل ما نمشي مع مدام وي ام نبدا معك مدام ريم كي نحكيو باش نجيو نحكيو على ديد بعد شويه لكن هات من الاول ساعه نشوفوا ان ايتا دي ليو انت اليوم ان طونك شيرشور ان طونك انسيونت اوسي في ديزاين كيفاش ترى ليتا دي ليو نتاع لا ريغيرش سيانتيفيك اون ديزاين اليوم في تونس. اسكو on est vraiment à la page, est-ce qu'on est avancé, est-ce qu'on est en train de produire, de faire une production scientifique dans le domaine de recherche du design, il y a un impact social, professionnel,
alors la recherche en design, elle est toute récente. D'ailleurs, la prochaine décennie, c'est la décennie de la recherche en design. C'est un domaine du design qui n'est pas assez approfondi dans l'université tunisienne. Déjà, on doit se mettre d'accord, il n'y a pas de progrès sans recherche. La recherche scientifique, c'est le moteur, le levier de tout progrès. Pour progresser, donc, enseignants et chercheurs et docteurs, pour progresser dans nos carrières, on doit continuer à faire de la recherche.
Okay.
Donc, finalement, c'est la voie pour avancer. Et on s'est rendu à l'évidence, on doit produire et réfléchir sur le design, voilà, pour le design et par le design. Donc le design n'est pas qu'une pratique, c'est aussi un champ de réflexion large, d'autant plus que le design s'élargit de plus en plus à d'autres domaines. Le design, il touche tous les domaines qui se rapprochent à l'homme. Et donc, il y a plusieurs domaines de recherche en design. On peut faire des recherches en sociologie de design, en anthropologie de design, voilà, en psychologie de design, mais aussi, et particulièrement, il me semble, sur l'enseignement du design.
واضح باهي نقعدوا في البوان هذايا ناخذ نمشي مع مدام ويوم نرجع لك من بعد على البوان هذايا اي بار ميم اوكازيون باش نحكيو على ديد الغوفو الجديده هذه المولود الجديد. دونك دكتور وي ام شيخ روحو بونسوار دكتور وي ام. مرحبا بك، مرحبا بك، شكرا لك لقبول الدعوه. دونك نذكر لي انت كوفونداتريس اكتويلمون بريزيدونت دو لاسوسياسيون تكتيك تونيزيان اسوسياسيون اوف نوليدج تكنولوجي انفورميشن انوفيشن سامحني اند كرياتيفيتي اند كرياتيفيتي بالضبط. دونك حكيت شويه تو مع مدام ريم على هكا اني تادي ليو بارابور على سيت كيستيون دو ريشيرش في ميدان التصميم. اليوم تكتيك اون اسوسياسيون اللي تشتغل على الحكايه هذيا، كيفاش انت اليوم مدام ان طونك بريزيدونت دون اسوسياسيون كيما هذيا ناشطه وقبيله في ديزاين اكتو؟ كنا حكينا مع مدام اقبال شرفي على ليفينمون نتاع لو 24 جوان كيف كيف حكينا عليه على لا كونفيرونس. كيفاش ترى دور مؤسسات ولا جمعيات منظمات كيما تكتيك، كيفاش ينجموا يساهموا في تطوير اساليب البحث خاصه في ميدان التصميم؟
Merci Ibrahim encore une fois pour l'invitation. C'est vrai, tactique Lyoma, après 6 ans de travail de labour sur terrain, elle a été fondée exactement le 29 mai 2018. Tactique Matabroha, une structure parmi d'autres structures de recherche scientifique en Tunisie. Non seulement tactique, mais bien sûr, il y en a d'autres associations certainement. Mais le plus important, c'est qu'on doit être conscient des contextes et de l'émergence de nouveaux contextes de design. Le design, on a fait une mutation grande. Nous avons parlé les définitions classiques. Et la recherche en design, effectivement, elle connaît un essor sans précédent au cours des dernières décennies qui m'a qu'un troll à Tawazemil Tirim. Et on essaie de contribuer ici en tant que tactique, de contribuer à la recherche ou bien à la vulgarisation et la valorisation de la production scientifique. Il y a la résolution des défis contemporains et demain. Donc la question, elle part à l'origine des définitions. Donc les scientifiques, on part comme ça. On est très clair. Peut-être des débats à tort et à travers. Voilà. En plus, si vous me permettez, les chiffres, là où il y a qui, on a des chiffres officiels. Nous le ministère ou nous le GRS. Il y a qui on a plus d'idées, avec plus de précision, bien sûr.
Énorme. باهي لو كان جوست اون دوزيام كيستيون ونختم معاك مدام ويام. اليوم تكتيك تخدم على تطوير البحث العلمي في ميدان التصميم، شنو هي الاستراتيجي نتاعكم، استراتيجيتكم انتوما؟ اسكو استراتيجيتكم انتوما فوز ابروشي اكثر لي زونسينيون لي شيرشور انديبوندامون انسينيون او با؟ اسكو الاستراتيجي تمس زاد الطلبه الباحثين في الماجستير في الدكتوراه؟ يعني كيفاش يتم توظيف الكفاءات والعباد اللي قاعده تخدم اليوم في البحث العلمي في التصميم في تونس، كيفاش يتم توظيفها باش نخرجوا حقيقه برامج وافكار اللي تنجم تكون قابله للتطبيق وللعمل معناتها في الميدان؟ احنا نقولوا
في الميدان سور تيرا. نعم كيما قلت لك، هي لا برودكسيون سيانتيفيك elle est mesurée par peut-être la quantité et la qualité des productions et de publications aussi. On a quelques chiffres peut-être de l'association. Merci, Nakatitni, l'occasion. Il y a une tactique qui a plus que 10 collaborations internationales essentiellement. Les collaborations Rezoma ont été associées dans le cadre de plus que 20 organisations d'événements scientifiques. Et aujourd'hui, nous avons plus de 10 publications, actes de colloque, des volumes scientifiques collectifs, et dernièrement, récemment, 3 numéros d'un nouveau journal scientifique tunisien. C'est le premier déjà journal scientifique tunisien, Design et Environnement.
Design et environnement
avec S.
D'accord.
Donc, la collaboration, on a la valorisation, qui est dans un vrai réseau. un réseau réel. Mm-hmm. Donc, des enseignants, des chercheurs, docteurs et doctorants, masterants aussi. On essaie d'impliquer tout le monde. Intéressez-vous comme vous, les acteurs vrais. Ce sont les chevaux de bataille de la production scientifique et de toute la chaîne. Donc, Kim, on est toujours en veille avec toute l'équipe et les adhérents, surtout actifs de Dactic. Je rejoins la déclaration de Mme Akbel tout à l'heure. Déjà, on travaille ce week-end sur un très beau événement scientifique lié à l'état des lieux de la production scientifique en design en Tunisie. La semaine d'après, on a un forum sur une thématique actuelle à l'autre, lié à transhumanisme et l'hypermodernisme en art et en design. On est bien entouré grâce à notre public. Donc j'invite tout le monde à nous vient avec nous une cabro réseau interne où certainement la richesse et l'impact ça va être bénéfique pour tout le monde.
Inch'Allah, merci beaucoup. يعطيك الصحة مدام مريم شيخ روح. إن شاء الله مرجعي تكون حاضرة معنا في البلاتو لهنا باش يكون ليشانج أكثر هكا أسهل كما يقولوها. يعطيك الصحة كنت معنا مدام مريم كوفونداتريس اكتوالمون بريزيدون دو لاسوسيسيون تكتيك. إن شاء الله تكون فرص أخرى وتكون حاضرة معنا هنا في البلاتو. نرجع لمدام ريم عبيد. هاني جيتك دقيقة برك هنا. هاني تحب تسألك من قبيلك عندها تحب تسألك سؤال. دونك أنا ماذا بيا كان نحكيو شوية على الغوفو دونك ديد. هالغوفو هذه اللي كنت انت عملتك اون انتروداكسيون دريفا من الاول ريم شنو هي الغوفو هذه جديد الفكره من خلالها واهدافها
ميرسي alors كيما جيت عملي ولا ان فيت pour l'événement Isbat en nous Isbat en nous c'était pour fêter les 100 ans des beaux-arts de Tunis où dans l'événement Isbat en nous on avait organisé un colloque scientifique hybride et international
واللي كانت مشاركه فيه هنا
اللي كانت مشاركه فيه هنا effectivement et plusieurs enseignants chercheurs et docteurs tunisiens et internationaux. L'appel donc à communication était sur le design de l'enseignement et l'enseignement du design. À la suite donc de le colloque s'est très bien passé et à la suite on a fait un autre appel pour la publication des articles. Donc un appel à publication. Et le 25 décembre, notre revue est née.
D'accord.
Alors, cette revue, c'est une revue OJS, donc Open Journal System, sur le site. Tout se fait sur le site. Quand on va soumettre un article, on se bouge juste sur le site et c'est le site qui va gérer, donc toute la plateforme va gérer les lectures à double aveugle par paire des articles. Et en plus, l'Open Journal System, donc, il garantit la transparence et aussi, ça rend en fait notre revue plus sélective et plus transparente. Cette revue, elle a un ISSN numérique, un ISSN print, qui ont été délivrés par le CNUTST, le Centre National Universitaire de Documentation Scientifique et Technique. Elle est...
Juste face au RIM, c'est une revue, elle est scientifiquement référencée.
Exactement, elle est référencée, et c'est pour ça, c'est un OGS, un Open Journal System, et chaque article, il a son DOI, un DOI, donc Digital Object Identification, où le RIM, en fait, c'est le process pour avoir une revue scientifique en ligne, en accès libre, donc elle est gratuite et donc les chercheurs quand ils veulent écrire, quand ils répondent à un appel, alors il n'y a pas de frais de publication.
D'accord.
Donc les frais, c'est gratuit. C'est une revue scientifique gratuite et qui répond à toutes les normes internationales. Donc l'Open Journal System et les DOI sont automatiquement attribués à toute personne qui écrit. Dans cet article, et le Digital Object Identification, how it allows progressivement, ce qu'on vise avec, c'est l'indexation. Notre revue, avec ses deuils, va être citée, et plus elle va être citée, plus elle va avoir de la valeur scientifique.
D'accord, d'accord.
Donc, pour arriver à ça, il y a une équipe scientifique donc, qui dirige le DID. C'est Madame Inès Ahtout, moi-même, Rima Abid,
oui.
Le docteur Hanin Drira et madame Inès Drira Medeb, docteur Inès Drira Medeb, qui elle a aussi conçu en fait toute la charte graphique de notre revue, aussi bien en ligne qu'en print.
L'équipe de travail, c'est une équipe d'enseignants, les humains, mais les sbats, mais le bazar, mais la direction de la revue,
le comité scientifique, par contre, on a eu, donc on a un comité scientifique international, où d'abord je dois les remercier, surtout madame Imen Ben Youssef, madame Shiraz Mosbeh et madame Mariam Gargouri, donc toutes trois tunisiennes, donc connues en fait dans la recherche en design en Tunisie.
Absolument.
Et elles ont cru dans notre projet de revue. Nous avons après d'autres membres internationaux, madame Jocelyne Deboeuf de l'école de design de Nantes, monsieur docteur Gérard Pellet, professeur Gérard Pellet de la Sorbonne, Brigitte de Mozzetta de Paris 10 Nanterre, monsieur professeur Zoubair Lafhaj de Centrale Lille, professeur Laurent Collet de l'Université de Montpellier et professeur Guillaume Blum de Montréal, de l'Université de Montréal. Donc Adouma, c'est notre comité scientifique.
Excellent.
Et alors la suite, c'est qu'on va avoir maintenant le lancement du numéro 2 de notre revue DID. Le 25 janvier, donc il faut rentrer sur le site pour voir l'appel à communication, je dis.
D'accord.
Et d'ailleurs, notre comité scientifique et notre équipe éditoriale s'est élargie. Elle comprend maintenant la vice-rectrice de l'Université de Tunis, professeur Emna Beltaïf, et professeur Emeline Roy, spécialiste en didactique de design à l'Université d'Aix-Marseille. Également, professeur Zoubair Lafhaj de Centrale Lille. Je tiens absolument à remercier l'Université de Tunis, qui a vraiment soutenu notre projet, en particulier l'ancien recteur Habib Sidham, mais également l'actuel recteur M. Driss. Merci en fait à toute l'équipe.
Merci beaucoup, Rim. Malheureusement, je n'ai pas de temps pour te poser des
questions.
Je suis off. Madame Rim Abid. Bon vent pour Did, Inch'Allah pour le deuxième numéro aussi. Inch'Allah, nous allons pour faire la promo le numéro Did avec les apparitions, avec les articles, les publications, etc. Merci beaucoup. يعطيك الصحه. هنا يعطيك الصحه. Merci beaucoup. مهدي كان معنا زاد يعطيه الصحه. نسلم على سيرين الحتيد كانت معايا في الاخراج. واصف الشعير كان معايا في الاخراج الرقمي. كل شيء ديزاين في موندو ديزاين. ابراهيم نبي يحييكم الى اللقاء الاسبوع المقبل.
موندو ديزاين مع ابراهيم النبي.